biroul de statistică. ProTV a protestat față de atacurile pe care le-a lansat împotriva sa vicepreședintele Parlamentului Moldovean, Iurie Roșca. Într-un comunicat de presă, ProTV spune că o angajată de-a sa este ofensată mereu în mod vulgar de președintele PPCD, care a afirmat și că ProTV se va închide foarte curând. În același comunicat, ProTV neagă că ar fi finanțat de serviciile secrete ruse sau de anumiți politicieni, așa cum a susținut Iurie Roșca. Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de ieri din România arată că niciun partid nu a obținut majoritatea voturilor. Conduce cu 34% Partidul Social Democrat, urmat la mai puțin de 1% de Partidul Democrat Liberal. În urma lor se află cu 18% Partidul Liberal de Guvernământ, care ar putea juca un rol cheie în negocierile pentru alcătuirea unei coaliții. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a nominalizat-o pe fosta lui rivală din Partidul Democrat, Hillary Clinton, în postul de secretar de stat sau ministru de externe în viitoarea administrație. Obama, care va prelua puterea la 20 ianuarie, i-a cerut actualului ministru al apărării, Robert Gates, să rămână în continuare la șefia Pentagonului. Miniștrii de externe din țările NATO se întâlnesc marți la Bruxelles și vor discuta, printre altele, viitorul relațiilor alianței cu Georgia și cu Ucraina. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că ambele țări vor deveni până la urmă membri NATO. I-a adăugat însă că mai au un drum lung până să îndeplinească criteriile aderării. La Istanbul, cel puțin 6 persoane au fost rănite de explozia unei bombe la un sediu de cartier al Partidului de Guvernământ de Orientare Islamistă. 2 dintre răniți sunt polițiști. Nu există informații despre motivul și autorii atacului. În trecut, asemenea incidente au fost revendicate de separatiștii curzi. Marea Britanie a negat că ar avea de gând să treacă la euro, așa cum a declarat în presă președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Într-un interviu cu Radio France International, Barroso a spus că în Marea Britanie tot mai multă lume se gândește că ar fi mai bine să renunțe la lira sterline. În replică, un purtător de cuvânt al premierului Gordon Brown a declarat că poziția Marii Britanii față de euro a rămas neschimbată. Veneția s-a confruntat luni cu cel mai înalt nivel al apei din ultimii 22 de ani. Hidrologii spun că din cauza vântului puternic și a ploilor, apa lagunei s-a ridicat cu 156 de centimetri, un nivel nemai văzut din 1986. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Cetățenii români din Moldova au votat în favoarea candidaților Partidului Democrat Liberal, care promit:
prin acordarea cetățeniei române vom rezolva o problemă și pentru Republica Moldova, pentru că mulți cetățeni ai Republicii Moldova plecați la muncă peste hotare în spațiul comunitar european vor reveni mai aproape de casă.
Mai înseamnă ceva pentru moldoveni ziua de 1 decembrie 1918?
Объединилась Румыния, Молдова попала под влияние Румынии до 41 года, это продолжалось.
Они spun că România ne-a ocupat, dar nu e adevărat.
Astăzi se împlinesc 90 de ani de la Marea Unire a României cu Basarabia.
Cine a făcut? A făcut în culeț, Vasile Goldiș a citit în 1918 Marea Unire la Alba Iulia.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre un caz din regiunea transnistreană. Rezultatele alegerilor parlamentare din România, primele în sistemul uninominal, sunt foarte strânse, diferențele dintre partidul plasat primul și cel de al doilea fiind de câteva sutimi. Cetățenii români din Moldova au votat și ei ieri și, potrivit rezultatelor parțiale ale birourilor electorale de la cele 4 secții de votare de la Chișinău, candidații Partidului Democrat Liberal pentru Camera Deputaților și Senat au fost preferați de românii din Republica Moldova. Este vorba de Eugen Tomac pentru Camera Deputaților și Viorel Badea pentru Senat.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Tomac și l-a întrebat mai întâi dacă acum le va fi mai simplu moldovenilor să obțină cetățenie română, dacă doresc.
Din 2006, constant, suntem singurii care susținem că este nevoie să simplificăm la maxim această procedură de redobândire a cetățeniei, acordarea cetățeniei române. Este o umilință chinuitoare. Eu am trecut prin acest hățiș birocratic. Vrem să-l eliminăm. Vrem ca oamenii să vină cu buletinul de Republica Moldova, să completeze o cerere. Am propus, prin lege, maxim 6 luni de zile să primească certificatul de cetățenie. Și acest lucru se poate tehnic, simplu, prin transferarea direcției cetățeniei de la Ministerul Ministerul Justiției, înapoi la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, astfel încât poliția să poată emite aceste certificate de cetățenie. Prin acordarea cetățeniei române vom rezolva o problemă și pentru Republica Moldova, pentru că mulți cetățeni ai Republicii Moldova plecați la muncă peste hotare în spațiul comunitar european vor reveni mai aproape de casă. Și este esențial, pentru că în momentul în care vor avea garanția că pot circula liber, oricând doresc, vor începe să investească acasă mai mult, vor avea garanția că nu li se poate întâmpla nimic și au acces liber atât în România cât și în spațiul comunitar european. Asta este un lucru esențial.
Domnule Tomac, se mai menține în actualitate deschiderea celor două consulate la Cahul și Bălți?
Propunerea a existat, așteptăm.
De ce așteptați și nu insistați?
S-a insistat în repetate rânduri. Nu depinde de noi, depinde de autoritățile de la Chișinău.
Autoritățile de la Chișinău au declarat pentru Europa Liberă că acum e vina Bucureștiului pentru că nu și-a identificat sedi. Nu insistă mai pe departe să le aibă aceste două secții consulare.
Eu sper ca, în termenul cel mai scurt, să fie deschise consulate. Însă deschiderea consulatelor nu ar rezolva majoritatea problemelor. Pe lângă modificarea legii cetățeniei, pe care ne-am asumat-o prin programul de guvernare, noi mai propunem adoptarea unei legi care să reglementeze statutul românilor de peste hotare. O lege a diasporei, pentru că peste hotarele României trăiesc peste 10 milioane de români. Românii de peste hotare ar avea cel puțin o viză pentru o perioadă de 5 ani, acces liber în România. O asemenea lege va reglementa foarte clar raportul între românii de peste hotare și statul român.
Cum vedeți viitorul relației dintre Republica Moldova și România?
Lucrurile între București și Chișinău se vor schimba radical.
A fost Eugen Toma, candidatul Partidului Democrat Liberal pentru Camera Deputaților de la București, pentru care au votat 1150 de români din Republica Moldova. România a sărbătorit astăzi Ziua Națională, 90 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, după ce tot în 1918 Bucovina și Basarabia reveneau în componența Regatului României. Radio Europa Liberă a vrut să știe și ce știu și ce cred oamenii de pe stradă despre această dată din istoria Moldovei.
Ziua proclamării independenței și libertății poporului român. Imperiul Austro-Ungar a dispărut, Imperiul Rus a dispărut și, în sfârșit, poporul român s-a afirmat ca stat național pe arena internațională. Fără de rău, 40 aceleași imperii sub altă denumire. Unul se numea fascist și altul sovietic au pus iar sub semnul întrebării de unitate a poporului român.
Объединилась România, Moldova попала под влияние Румынии. До 41 года это продолжалось.
Они спон, что румыни не оккупат. Да ну я девара.
Астас сэмплес на узеждян. Дела Мария Унири. А Румыния Куба Сарабия.
Чили опакул. Опакут инкулец. Василий Голдиш. Он читает на новинотый офис Мария Унири. Ла Алба Юлия. Да поющи. Ну читец истории. Ну читец карц.
Ам читет тестаменту Петру Черну. Тоту дескрис.
Poate și auză, dar n-am mai tras atenție.
A fost unire cu țara mamă în anul 1918.
Falș. Я, например, не согласен. То, что вот создали сами здесь народ, в Румынии там не дадут нам.
Ну, позаспорт, просто Румын.
Ой, боже, не знаю. Что-то в школе учили, что-то, но не помню.
А ще ще історія, кажемо, за то ною?
Школа советка, ну, не аж пусть не міг.
Сума сада, но и с этим батьоном уйтати.
Девушка, не позорьте нас, мы уже в возрасте.
Розбой, хвостый.
Ну, что, Синчер?
Я не знаю, что там случилось.
Революция, 1 октября, ну?
Ну, после вас, он, ну, что, хабарно.
Чини с консидеры румына, пробабил, к серботарею, что ли?
Акаса, фамилия. Радикам он пахар девен, а мабут буней, май помини.
Я говорю с приятелями мои, деспри însemnătatea acest sărbător, trezirea conștiinței.
Omul care vrea să cunoască știe tot. Părere de rând, la noi să avem mulți diferenți și ignoranți din neștiințe. Mare majoritate a populației, pentru că au fost lipsiți de adevărul istoric.
Такого акцента на этом не делали, поэтому мы мало что знаем об этом.
Рейдеры, обвем у гувернары, про русы.
Любое событие можно перекрутить в угоду правящим силам. Но я думаю, что историю всегда нужно знать.
Opinicule se la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Elena Moldoven.
Despre Ziua Națională a României și despre alegerile parlamentare uninominale de ieri scrie și presa de la București de astăzi, chiar dacă informațiile legate de rezultatul lor au suferit mai multe schimbări de ieri seara și până acum. Tania Radu.
Aniversarea 90 de ani de la Marea Unire trece practic neobservată în presa de azi. Un singur comentariu, cel al lui Traian Ungureanu din Cotidianul, își asumă dimensiunea istorică a zilei. Celelalte abordează pătimaș perspectiva politică. A doua zi, după scrutinul uninominal pentru Parlament, edițiile electronice ale ziarelor au înregistrat siderate zigzagurile rezultatelor parțiale. Edițiile tipărite, în schimb, etalează diverse maniere de a evita situația de offside. Nu sunt mulți comentatori care au riscat să-și așteze articolele sub informația pe care o dețineau ieri la ora 18. Partidul Social Democrat, clasat pe primul loc la 4-5% de Partidul Democrat Liberal. Ioana Lupea de la evenimentul zilei se numără printre ei și detaliază coșmarul unei noi guvernări a PSD. Formula îi aparține. De această dată, tabloul este agravat de spectrul crizei mondiale, în condițiile în care, cităm, PSD nu se va da înlături de la nicio cheltuială din banii statului pentru a-l învinge pe Traian Băsescu în alegerile prezidențiale din noiembrie 2009. Printre puținii jurnaliști care au dat curs răsturnării de situație de azi dimineață, când Partidul Democrat Liberal era anunțat ca primul clasat după numărarea 71% dintre voturi, Dorin Petrișor de la Cotidianul scrie pe site un text prudent. Cităm, dacă se confirmă numărătoarea, răsturnarea este în măsură să-l readucă pe Traian Băsescu la timona negocierilor pentru formarea noului guvern. S-a încheiat citatul. În ediția tipărită a ziarului România Liberă, Dan Cristian Turturică a preferat să se gândească la cât de grea va fi misiunea viitorului guvern, oricare ar fi el. Sub amenințarea crizei, executivul ar trebui să treacă trei teste. Rezistența la populism, să aibă un program de investiții în proiecte publice sănătoase, infrastructură în mod special, și testul 3, moralitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută la Curtea Supremă de la Tiraspol a avut loc o ședință de judecată într-un proces pornit de tatăl unui soldat ucis în armata transnistreană împotriva Ministerului Apărării al Transnistriei, procesul constituind o premieră absolută pentru regiune. Anatol Perjan, locuitor al statului Ciobruci din raionul Slobozia, încearcă astfel să determine autoritatea militară a regiunii să-și asume responsabilitatea pentru moartea fiului său înrolat în armata transnistreană în 2006. Roman Perjan a fost repartizat într-o unitate din raionul Slobozia, avea 19 ani. Părinții spun că de mic vroia să devină fotbalist, a jucat în echipele de juniori ale cluburilor Zimbru și Tiligul Tiraspol. A vrut însă să facă armată ca să obțină livret militar. La 29 aprilie 2007, când Roman făcuse deja un an de serviciu militar și mai avea încă jumătate de an până la demobilizare, părinții săi au fost anunțați că fiul lor a fost împușcat, aflându-se la post. Procuratura militară de la Tiraspol a intentat atunci un dosar penal. Procurorii au constatat că Roman a fost împușcat de un tânăr, Karen Muradean, care venise la unitate să-și viziteze fratele soldat. După o anchetă de jumătate de an, Karen Muradean a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru folosire din neglijență a armei. Comandantul de gardă al unității a fost condamnat la 4 ani pedeapsă condiționată pentru că a admis dezordine în unitate. Anatol Perjan, tatăl soldatului ucis, spune că nu înțelege de ce Procuratura Transnistreană, care investiga inițial cazul conform unui articol ce penalizează omorul intenționat, a cerut apoi în instanță condamnarea lui Muradean pentru folosirea neglijentă a armei.
Sunt absolut nemulțumit de procuratura militară pentru că inițial a deschis dosar penal pe un articol, apoi l-a schimbat pe un altul, mai lejer. Ministerul Apărării se bazează pe mărturiile acelor oameni care au participat practic la crimă și vor ei înșiși să se apere, astfel că practic au dat declarații false.
Nu,
Anatol Perjan a contestat decizia de condamnare, însă și instanța ierarhic superioară a lăsat-o în vigoare. De asemenea, tatăl soldatului a dat în judecată Ministerul Apărării de la Tiraspol, cu care se judecă și acum.
Am acționat în judecată Ministerul Apărării și am cerut să ne plătească indemnizație ce se cuvine și daune morale. La judecata din Slobozia am obținut câștig de cauză, însă Ministerul Apărării refuză să ne plătească și a contestat decizia în Curtea Supremă. La ședința de joi, 27 noiembrie, am obținut câștig de cauză pe o parte a solicitării. Cât privește daunele morale, dosarul a fost retrimis la judecătorie Slobozia pentru reexaminare.
Слободейский суд.
După moartea lui Roman Perjan în 2007, deja în 2008, în unitățile militare, au mai murit, în condiții suspecte, alți 4 soldați. Ministerul Apărării din regiune a negat că în aceste cazuri ar fi fost vinovați superiorii și a anunțat că soldații fie s-au sinucis, fie au murit din motive de sănătate. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului de la Bender, Grigori Volovoi, spune că nici după aceste cazuri grave, autoritățile transnistrene nu au luat măsuri serioase de protecție a soldaților în termen.
Ministerul Apărării a făcut anumiți pași. Cu toate acestea, eu nu pot spune că sunt măsuri serioase pentru că relațiile nestatutare continuă practic cu aceeași amploare. Nu în toate cazurile de deces al soldaților s-a făcut o analiză serioasă. De exemplu, un tânăr soldat a ieșit din unitate să se plimbe la Nistru și acolo a fost găsit mort. Concluzia? Acces de inimă. De ce a părăsit el unitatea? De ce pe corpul lui au fost găsite pete de cadavru? Asemenea întrebări, ancheta nu-și pune. Aceste întrebări lasă semne de întrebare părinților băieților și ne îngrijorează pe noi, cei din societatea civilă.
Pentru că unii din soldații uciși în armata transnistreană aveau și cetățenia Republicii Moldova, Procuratura Generală de la Chișinău a intentat dosare în legătură cu moartea lor. Însă procurorii spun că deocamdată aceste cauze penale nu pot fi finalizate pentru că ei nu au acces pentru investigații pe teritoriul Transnistriei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Revista britanică The Economist, în numărul său din această săptămână, publică un amplu dosar consacrat Federației Ruse și evoluțiilor politice și economice din această țară, mai ales în perioada aceasta de criză financiară și economică globală. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
În cel mai bun caz este de părere publicația britanică, actuala criză va obliga Kremlinul să lanseze reforme profunde, să îmbunătățească climatul pentru investiții, să construiască instituții ale statului viabile și puternice și să domolească retorica anti-americană. Tot în acest scenariu optimist, criza financiară va mări ponderea experților economici, cum este ministrul de finanțe, Alexei Kudrin. Șansele ca Rusia să iasă din criza financiară o țară mai liberală sunt minime. Nu există un sprijin larg pentru ideologia liberală, iar partidele liberale nu au nicio șansă de a se exprima liber. Mai mult, Kremlinul și-a creat propriile partide liberale, așa că scriitorul Zahar Prilepin este de părere că nu o să apară o opoziție serioasă pentru că elitele nu mai au nicio ideologie. Mai realistă și alarmantă este posibilitatea ca Rusia să iasă din actuala criză economică o țară mai puternică, autoritară, mai naționalistă, mai agresivă. Este, de fapt, direcția în care evoluează de 8 ani, remarcă fostul premier rus Igor Gaidar, în volumul Moartea unui imperiu, unde și trage o paralelă între Germania în timpul Republicii de la Weimar și Rusia, după destrămarea Uniunii Sovietice. Incursiunea militară din august din Georgia este un semnal în acest sens. Nu sunt puțini liberalii ruși care susțin că și Occidentul a împins Rusia spre o poziție mai naționalistă. Triumfalismul occidental după încheierea războiului rece, retragerea Statelor Unite din tratatul antibalistic în 2001, planul american de a staționa elemente ale scutului antirachetă în Europa Centrală, toate ar fi exacerbat naționalismul și izolaționismul Rusiei.
A fost Ileana Giurchescu rezumând mai multe articole publicate în ediția din această săptămână a revistei britanice The Economist.
Astăzi este marcată Ziua Mondială de Combatere a HIV-SIDA. Cu acest prilej, câteva zeci de mii de tineri din 19 țări, printre care și din Moldova, au organizat o acțiune mai puțin obișnuită. Tinerii au dansat în același ritm mai multe ore și s-au arătat solidari în combaterea acestei maladii și pentru dreptul la viață. Printre tineri s-a aflat și corespondenta noastră, Valeria Vitru.
Dansează pentru viață a fost sloganul pentru cei aproape 1000 de tineri adunați la un club disco din capitală, unde au dansat cu aceeași pași preț de câteva ore. Tinerii, îmbrăcați în tricouri albe, încercau să transmită mesajul conectați în direct prin satelit cu tineri din alte 18 țări că ei pot să intervină și să prevină infecția HIV-SIDA. În timp ce învățau pașii de dans, câțiva tineri și-au motivat participarea.
Îi ador pentru ceea ce au făcut.
Este o misiune bine organizată și cred că va avea efect.
Împreună vom învinge.
Pentru a-i putea ajuta pe copiii purtători ai virusului HIV, adolescenții au adunat chiar și unele fonduri din vinderea mai multor tricouri.
Și pachetele banii colectați de la vânzarea maiorilor și a cănuțelor vor fi dați la internate pentru copiii cu necesități fiziologice infectați cu HIV.
Am întrebat-o pe Olga Osaci, reprezentanta Fundației SIDA Est-Vest, organizatoarea evenimentului de la Chișinău, de ce tocmai tinerii sunt implicați cel mai mult în prevenirea și combaterea HIV-SIDA.
Într-adevăr, reprezintă un grup foarte vulnerabil pentru această infecție. Nu ar fi bine să aștepte până guvernele, părinții să se gândească la ei. Și ei sunt cei care ar putea să-și păstreze sănătatea și respectiv să spună un nu ferm infecție HIV.
Directorul Centrului SIDA, Ștefan Gheorghiță, spune că problema HIV-SIDA capătă amploare, regiunea transnistreană fiind afectată cel mai mult. Doar pe parcursul a 10 luni, peste 350 de persoane din stânga Nistrului s-au infectat cu HIV-SIDA.
Totuși, populația nu are accesul acela la programe educaționale, la programe de instruire, la informație privind măsurile de prevenire a acestei infecții. Însuși, necesită ca măsurile să fie cu mult mai intensificate. Și tineretul, i-aș dori ca el să aibă un comportament responsabil. Cazuri noi de infectare în rândul tineretului să fie cât mai puține.
În Republica Moldova, proiectul Dance for Life a început acum 2 ani și îi îndeamnă pe tineri să fie responsabili pentru sănătatea lor și să preia inițiativa de la cei maturi în efortul de a stopa răspândirea HIV. Potrivit statisticilor, în prezent în Republica Moldova sunt înregistrate peste 4.000 de persoane cu HIV și aproape 500 de persoane sunt bolnave de SIDA. Acești oameni reclamă tot mai frecvent cazuri de discriminare de cele mai deseori atunci când merg la medic. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin l-a revocat astăzi prin decret prezidențial pe Artur Cosma din funcția de ministru al culturii și turismului. Ca mai întotdeauna în astfel de situații, motivele demiterii nu au fost făcute publice, dar corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a căutat să afle câte ceva.
Potrivit publicistului Constantin Cheianu, care a participat în calitate de expert, dar și fost angajat al Ministerului Culturii la un studiu de monitorizare a politicilor culturale, această demitere este mai degrabă o reacție a președintelui la faptul că ministrul Cosma nu a îndreptățit pe deplin așteptările șefului statului decât la lipsa de reform în domeniul cultural.
S-a făcut vinovat în fața președintelui pentru că nu ar fi organizat, să zicem, festivalul vinului așa cum își dorea președintele Voronin și încerca să-și rezolve și niște interese ale sale legate de imobile, de construcții.
Artur Cosma a fost numit în funcția de ministru al culturii și turismului în anul 2005, păstrându-și fotoliul și în noul guvern format de Zinaida Greceanu. Acum 2 ani, el anunța o reformă radicală a politicii culturale, care trebuia să se axeze pe reducerea numărului instituțiilor de cultură finanțate de la bugetul statului în favoarea unor proiecte anume, dar și pe reducerea drastică a birocrației ministeriale. Cosma a optat de asemenea pentru stimularea culturii la sat prin reconstrucția a caselor de cultură, ale librăriilor și conservarea patrimoniului. L-am întrebat pe Constantin Cheianu dacă ministrul a reușit să-și atingă obiectivele despre care vorbea.
Aproape toți miniștrii au declarat că vor să procedeze la schimbări, la reforme, dar practic nu s-a întâmplat aproape nimic, atâta doar că aparatul Ministerului Culturii, știu că în ultimii ani a fost redus drastic, dar este o reformă doar administrativă. S-au redeschis case de cultură, multor mănăstiri, biserici, dar nu e meritul ministrului Cosma, este o politică care ține mai mult de președintele Voronin.
Ar mai fi de adăugat că numele ministrului Cosma a fost asociat cu mai multe scandaluri, cum ar fi demolarea monumentului arhitectural protejat de stat Conacul Teodosiu de pe Bulevardul Ștefan cel Mare în imediată apropiere a Palatului Prezidențial sau restaurării monumentului Lupoacei și întârzierea reconstrucției noului sediu al Teatrului Eugen Ionescu. Și asta după ce predarea clădirii fostului cinematograf Moscova în posesia trupei teatrale a fost prezentată ca un dar acordat de președintele Voronin. În primăvara lui 2008, Parlamentul a respins o moțiune simplă a deputaților Alianței Moldova Noastră și a câtorva deputați neafiliați care solicitau demiterea lui Artur Cosma. Artur Cosma este primul ministru demis din guvernul format de Zinaida Greceanu în martie 2008. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
O discuție despre identitatea românească s-a desfășurat la Cluj recent și, după cum ne spune profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai, Michael Shafir, punctul de vedere exprimat de Corneliu Ciurea de la Chișinău a stârnit un anume interes.
Ieri s-a încheiat la Cluj conferința despre identitatea românească în contextul european, care s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile. Cred că pentru ascultătorii din Republica Moldova ar fi interesant să vorbim despre prezentarea domnului Corneliu Ciurea de la Institutul de Relații Internaționale din Moldova, intitulată Problema Identității Naționale în Republica Moldova, aspecte istorice, politice și psihologice. Domnul Cornel Ciurea a optat pentru punerea cărților pe masă, autodeclarându-se un adept al unei identități numite de domnia sa esențialiste. Esențialiste în sensul că ar exista în ceea ce privește identitatea și aspecte obiective care nu pot fi în niciun caz trecute cu vederea, cum ar fi o limbă comună, o istorie comună și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, bineînțeles că în prezentarea domniei sale, domnul Ciurea a arătat că există aspecte care fac identitatea moldovenească și cea românească, împărtășind foarte multe aspecte comune și fiind practic uneori chiar una și aceeași. Cu toate acestea, dânsul nu a trecut cu vederea faptul că în constructul acestei identități ar exista și probleme de abordări diferite sau identificări diferite. Dânsul a arătat că în ceea ce privește problema moldovenismului sau identificarea cu moldovenismul, e bine, acesta câteodată se află total separat de o identitate transnistreană sau cel puțin în alianță cu acesta contra românismului, dar câteodată se află în rivalitate. La fel se petrec lucrurile și cu problema celor cu identitate românească, numai că aici alianțele sunt, desigur, de natură diferită. Domnul Ciurea a mai participat apoi la sfârșitul dezbaterilor la un fel de masă rotundă generală în care domnia sa și-a exprimat nesatisfacția sau cel puțin a spus că nu înțelege cum participanții din România nu se mai referă câtuși de puțin la aceste aspecte esențialiste atunci când se vor dezbate problema identitară. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Tatiana Corai, redactor șef adjunct la ziarul Timpul.
Deci în numărul de mâine citiți cum au sărbătorit românii basarabeni ziua de 1 decembrie, care la Chișinău nu a trecut fără incidente. Avem un grupaj de materiale la această temă. Dintr-o altă relatare aflați de ce tinerii ruși din Republica noastră se consideră discriminați și de ce vor ca limba rusă să fie a doua limbă de stat în Moldova. La pagina politică publicăm un comunicat al ProTV vis-a-vis de atacurile declanșate în ultimul timp de PPCD și recent de liderul PPCD-ist Iurie Roșca. Acesta afirma că în spatele ProTV s-ar afla serviciile secrete ruse și diferiți politici. Directorul ProTV Cătălin Giosan precizează că aceste afirmații sunt total deplasate și nefondate. La aceeași temă este și editorialul Sorinei Ștefârță.
A fost Tatiana Corai, redactor șef adjunct la ziarul Timpul. Cu recomandările din ziarul Timpul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc că ne ascultați! Pe mâine, la aceeași oră.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.